Tak milé sestry, milí bratia, ja vás srdečne vítam na dnešnej biblickej hodine. Tá nová séria v rámci našich stretnutí Bohom premenený a pod názvom Historiografia Ježišových učeníkov. Chceme sa zaoberať jednotlivými postavami učeníkov a skúmať, ako si ich Pán Boh povolal a ako premenil v tej službe, do ktorej vstúpili, do služby evanjelia. No tie predstavy o Ježišových učeníkoch bývajú rôzne a možno by bolo aj zaujímavé počuť vašu predstavu o tom, že ako ich vnímate, ako si ich nejako vybavujete. A možno by sme aj zistili, že tie predstavy sú naozaj také veľmi rozporuplné. Niekto si ich predstavuje ako takých možno ctených mužov dlhých habitok, skoro s takou svetožiarou na hlave. Iní možno ako chudákov, ktorí s prepáčením zapáchajú od rýb, keďže niektorí učeníci aj vykonávali toto remeslo. Alebo ako takých eterických, zbožných, až takých nadzemských ľudí. Alebo skôr takých zemitých, či dokonca rustikálnych, také drsné typy. No ale boli to reálni a skutoční ľudia, žiadne umelé figuríny, ktorých si Pán Ježiš povolal do toho veľkého diela zvestovania evanjelia. A niekedy aj tie naše predstavy o učeníkoch sú veľmi rozmanité, ale v konečnom dôsledku sú to Bohom povolaní a vyslaní ľudia, ktorí mali to najväčšie poslanie, a to bolo ísť a zvestovať evanjelium o Pánovi Ježišovi Kristovi. No, môžeme sa opýtať, že prečo si ich Pán Boh vyvolil. No a všimnime si prvé verše, môžeme prečítať text z Matúšovho evanjelia 9. kapitola, verše 35-38 a potom si ten prvý verš všimneme. Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. Keď uzdrel zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vtedy povedal učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Takže všimnime si tie prvé verše, že chodil po všetkých mestách a dedinách. Teda Pán Ježiš bol veľmi iniciatívny, veľmi aktívny, chodil medzi ľudí po mestách a dedinách a čítali sme, učil v synagógach. Teda nevyhýbal sa ani miestam, kde sa oficiálne zvestovalo Božie slovo, kde sa učil Mojžišov zákon a knihy starej zmluvy. A tu prvá vec, teda kázal evanjelium o kráľovstve, teda zvestoval ľuďom evanjelium, učil ich o Božom kráľovstve, učil ich tie základné pravdy, že čo je Božie kráľovstvo, kto je nebeský otec. A potom to druhé, že uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. Teda vidíme zvesť evanjelia slovom aj prakticky, teda skutkom. A myslím, že takáto zvesť evanjelia musí ísť ruka v ruke aj v cirkevnom zbore. Zvestovať evanjelium slovom je veľmi dôležité. Na to máme naozaj veľa možností, odkázni, vyučovania na školách, biblické hodiny, konfirmačné vyučovanie, skupinky a iné stretnutia, vzdelávacie semináre. Ale zároveň je veľmi dôležitá aj tá duchovná skúsenosť. Teda vidieť, že to slovo aj v praxi funguje, že sa ono uskutočňuje. No je jedna taká ilustrácia, neviem, či ste to videli, ono to istý čas aj na sociálnych sieťach tak nejako sa zdieľalo, kolovalo a išlo tam o to, že bol tam chlapík, ktorý visel nad priepasťou a zúfalo sa drží, aby nespadol a prosí o pomoc tých okolo idúcich, no a nad ním stojí pekne nahodený kresťan, ktorý mu ukazuje na Bibliu. No tá ironia je v tom, že najprv mu podaj ruku, vyťahni ho z tej jeho núdze a potom mu zvestuj Božie slovo. Takže možno ste to videli, možno nie, ale bolo to také zaujímavé. Alebo ironické, teda, ako som povedal. No vlastne to sa týka aj 36. verša, potom ďalej čítame, keď uzrel zástupy, bolo mu ich ľúto. Teda aký je Ježišov prístup aj k nám? On pozerá na nás, na svoj zástup a je mu nás ľúto. Lebo tie zástupy, ktoré ho nasledujú, ktoré za ním prichádzajú a ktoré ho potrebujú, sú zmorené a bezmocné ako ovce bez pastiera. No trošku hlbšie sa zamerajme na význam toho slova zmorené. Kto je teda zmorený? No to je ten, čo je zranený, ubolený, nešťastný, trpiaci, fyzicky utýraných. Je asi menej ľudí medzi nami, hoci aj také prípady žiaľ sú. Ale vnútorne zmorených ľudí je dnes veľmi veľa. Zmorených vo vzťahoch, v rodinách, v manželstve, v neúspechoch osobných, pracovných. Možno sú to finančné dôvody, psychické problémy, zdravotné dôvody. Jednoducho môže byť toho veľmi veľa. No a ten pohľad pána Ježiša by mohol byť taký, tak viete čo, vy ste hriešní ľudia, to ako sa správate, aký ste, vy si nezaslúžite, aby som k vám prišiel. Mohol byť z toho znechutený, otrávený, frustrovaný a mohol si povedať, tak ja tu nemám čo robiť, lebo vy ste takýto. Ale ten jeho postoj k nám je súcit, starosť, ochota pomôcť. Lebo vidí zástupy tých, ktorí si s tým nevedia dať rady a sú v tom bezradné, čo žijú. Proste sú ako ovce bez pastiera. A myslím, že takto podobne môžeme pozerať aj na ľudí okolo nás v tomto meste. Môžeme povedať, že tých ľudí, ktorých stretávame, že sú možno arogantní, drzí, egoistickí, neznášanliví, vystresovaní, nervózni, že toto môže byť skutočne aj pravda. A môžeme si povedať, tak a čo ja s nimi mám? Ostanem radšej doma, nechcem mať s nimi nič spoločné. Ale keď sa pozrieme na Božie slovo, čo nás Pán Ježiš Kristus učí? Keď pozrieme na týchto ľudí, máme ich vnímať s láskou. Že sú to ľudia, ktorých máme mať radi. A ku ktorým nás posiela, pretože žijú vo veľkej núdzi. A isté, že sa zhodneme na tom, myslím, že všetci, že je niekedy ťažké mať rád ľudí, ktorí nám povedzme ublížia, v ktorých sa sklameme, ktorí nejakým spôsobom narušia tú dôveru alebo ten vzťah. Ale je to výzva, že ak možno aj máme problém takto prísť k ľuďom alebo takto ľudí vnímať, tak osvedčený návod je z Božieho slova, kedy kráľ Dávid prosí srdce čisté, stvor mi o Bože, obnovo mne ducha pevného. Tak myslím, že je to veľmi dôležité, aby aj Duch Svätý takto intervenoval, teda vstupoval do nášho srdca, aby sme mali takýto pohľad, aby sme sa aj na tých ľudí dívali tou Božou optikou. Viete, možno tak, teraz sa posunieme ďalej, tak nejak, možno aj finančne aj vychádzame, že tie základné potreby máme a aj niečo navyše. Ale keby sme mali možnosť tak uvidieť, že čo sa teda nachádza v tej ľudskej duši, v tom vnútri, a to, ako vyzeráme, by bolo podstatne lepšie ako to, čo je v našom vnútri. Že aké je to naše vnútro ubolené, mnohom bezmocné, že aj tento vlastne ilustračný obrázok nám ukazuje, že koľko takých rán, jaziev a krvácaní máme na našom srdci, na našej duši. Že áno, o vonkajšok dbáme, staráme sa o seba, aby sme dobre vyzerali, aby sme boli dobre nahodení, elegantní, pekní. Ale jednoducho, keby sme mali také okuliare, alebo také oči, že sa pozrieme buď na seba, alebo na niekoho druhého a videli by sme teda do jeho duše, do jeho srdca, aj do tej 13. komnaty, no tak by sme určite boli zhrození. Ja keď som si bol dať predpisovať nové okuliare u nášho brata kantora, tak som tak zo žartu hovoril, že aby mi predpísal také silné okuliare, že budem vidieť do duše. No a sme tak vtipkovali a hovorí, že také ešte zatiaľ nie sú, ale že keby aj boli, že by to nebolo dobre, že by som určite bol sklamaný, keby som videl, čo sa teda vo vnútri ľudí nachádza. No, takže keď pán Ježiš teda pozrel na tieto zástupy, tak ich vidí ako ovce bez pastiera. A keď sa niekedy tak pýtame, že čo budeme robiť vlastne s týmito ľuďmi, priateľmi, susedmi, tými, s ktorými sme možno v tom stálom kontakte, v tom každodennom styku, keď nás k ním pán Boh posiela a máme medzi nimi nejakú úlohu, pretože cirkev má svoje poslanie a tou cirkvou sme my všetci, som ja, si ty. Tak sa pýtame, kde a ako začať? Čoho sa máme chytiť? Aký by mal byť ten prvý krok? A všimnime si teda tie ďalšie verše. Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Ja myslím, že, a to je to kľúčové, čo tak vnímam, že Boh nám musí dať srdce pre druhých ľudí. Že bez toho, aby sme pre nich nemali srdce, tak jednoducho nemáme ani dôvod vidieť v nich ich potreby, teda ich núdzu, a to, že sú ako ovce bez pastiera, že sú zmorení. No a keď nám pán Boh dá pre týchto ľudí srdce, tak zrazu vidíme ľudí inakšie ako doteraz. Vidíme ľudí, ktorí potrebujú skutočnú reálnu pomoc. A to môže byť pomoc v manželstve. Možno potrebujú poradiť v oblasti so závislostiami, povedzme na alkohole, nedaj Bože drogách, alebo s výchovou detí, narábať s financiami, možno nejaký zdravotný problém, už sme spomenuli, psychické problémy. Možno tí ľudia potrebujú prijatie, pochopenie, potrebujú pomôcť, možno potrebujú takú tú obyčajnú ľudskosť, vedieť, že sme tu pre nich. No a keď sa pýtame znovu, že čo máme robiť, tak musím povedať, že je to zlá otázka, lebo keď si všimneme ďalej verš 38, ten nám hovorí o tom prvom kroku, ktorý musíme urobiť vtedy, keď vidíme veľkú žatvu, teda veľkú núdzu ľudí okolo nás. A chcem sa vás teda spýtať, že čo v tom 38. verši teda čítame, nachádzame, ja to ešte raz premietnem. Čítame tam, že preto proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu, že čo je tým prvým krokom? Áno, áno, proste. Hej, že modlitba je teda prvý krok. No a my tak radi plánujeme, potom sa snažíme niečo spraviť a keď nám to nevychádza, tak sa aj modlíme, aby nám pán Boh nejako pomohol v tých veciach. No, ale vidíme, že prvá je modlitba. Teda v tých Božích zámeroch je najprv proste. A potom on nás vyšle, pošle svojich pracovníkov na svoju vinicu, a že je to vlastne jeho delegovanie, že je to v jeho réžii a v jeho moci. No a o tom hovorí potom aj 10. kapitola, prvý verš. Môžeme sa pozrieť na ten ďalší text a tam čítame tieto slova. I zvolal si 12 učeníkov, dali moc vyháňať nečistých duchov, uzdravovať všetky neduja, všetky choroby. Teda on delegoval, on im dal. A tu si všimnime hlavne to slovo dal. Že on im dal tú moc, ktorá ich v tejto službe sprevádzala. Moc vyháňať nečistých duchov, uzdravovať všetky neduhy, všetky choroby. Viete, a keď čítame tieto verše a tak uvažujeme o nich, tak sa ja tiež tak niekedy osobne opýtam, že prečo nám to pán Boh nedal? Že to by bolo super, keby napríklad povedzme sestra Anka položila na chorého ruku a on by sa uzdravil. Napríklad zo žalúdočných problémov alebo problémov s klbom. Proste bolo by to úžasné. Ale pán Boh koná aj dnes. Veď nakoniec sestra Vierka, ktorá je tiež lekárko, by mohla povedať, že pán Boh nám dal múdrych a šikovných ľudí, odborníkov, aby nám pomohli. A môžeme ich pomoc príjmať ako Boží dar. Isté, že ja teraz nechcem rozoberať stav slovenského zdravotníctva, ale skutočne vďaka Bohu za každého takéhoto šikovného a erudovaného lekára. Koniec koncov možno si teraz aj na sociálnej sieti zaregistrovali taký, ja to nechcem povedať, že kuriózny prípad, ale v nitrianskej nemocnici majú za sebou teraz takú raritnú operáciu, že 105-ročnej pacientke, predstavte si, 105-ročnej vymenili bedrový klop. No a toto je tiež naozaj, dovolím si povedať, taký Boží zázrak, lebo predsa len taký zásah do organizmu, alebo teda do tela staršieho človeka je naozaj veľké riziko. No a tak si myslím, že nemôžeme byť nevďační za to, že máme aj takúto starostlivosť a vďaka Pánu Bohu za takýchto ľudí. Takže poďme ďalej. Teda Pán Ježiš deleguje učeníkov, dáva im moc a teda nie je to z našej moci zvesť evanjelia, ale z Božej moci. No aby bolo jasné, že tu ide o to, aby nie my, ale aby to proste Boh naplánoval a nás poveril, lebo kto ide v Božej moci ako jeho učeník, tak ten túto moc dostáva. A je to teda o Božej moci a nie o našich schopnostiach a nejakých talentoch, ktoré máme. No poďme teraz k zaujímavému zoznamu, tomu menoslovu, teraz sa už dostaneme konkrétne k menám tým 12. Matúš 10. kapitola 2-4, teda pokračujeme ďalej v čítaní. Mená 12 apoštolov sú Šimon, ktorý sa volal Peter, jeho brat Ondrej, Jakub, syn Zebedejov, jeho brat Ján, Filipa Bartolomej, Tomáš, colník Matúš, Jakub, syn Alfeov a Tadeus, alebo Tadeáš, Šimon Kanánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. No, môžeme si pozrieť ešte aj iný takýto zoznam. Ja to posuniem ďalej. Tu môžeme vidieť, že tí 12 sú uvedení aj u Marka v 3. kapitole od 16. verša. Toto sú 12, ktorých si ustanovil Šimon, ktorému dal meno Peter, Jakub Zebedeov a Ján, brat Jakubov, týmto dal meno Boanerges, to je synovia Hromu. Ďalej Ondrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfeov, Tadeus, Šimon Kanánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. To predposledné, kde nachádzame tento zoznam, je u Lukáša v 6. kapitole, môžete sa pozrieť od 13. verša, keď svitlo zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich 12 a nazval ich aj apoštolmi, a teda apoštol je z gréckého apostolein, teda vyslaný ten, čo má naplniť nejakú misiu alebo expedíciu. Teda Šimona, ktorému dal meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša a Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, zvaného Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. No keď sa pozrieme, tak vždycky ten Peter dominuje na tom v prvom mieste a Judáš vždy ako posledný, no čím to bude? No, dobre, a teraz ten posledný zoznam je v skutkoch 1. kapitole 13. verš, bolo to už po vstúpení Pána Ježiša na nebo, keď tam prišli teda do tej vrchnej dvorany, kde sa zdržiavali, tak vstúpili Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, Horlivec Šimon a Judáš Jakubov, teda do vrchnej dvorany. No a neviem, či ste si na prvý pohľad niečo všimli, nejaký drobný rozdiel. Toto je taký zaujímavý postreh, že napríklad Pán Ježiš nazval Šimona Petrom, hovorí, že ty si Peter, skala, teda po grécky Kefas. Ale v zásade v tom zozname nie sú až také rozdiely. Napríklad Marek píše, že Jakub a Jan boli pomenovaní ako Boanerges, teda synovia Hromu, alebo Šimon, horlivec inde ako Šimon Kanánsky, niekde je spomenutý Júda, Tadeáš, to je vlastne ten istý. No potom sú tam spomenutí dvaja Jakubovia, Jakub Kanánsky, alebo horlivec Jakub syn Alfeov, Tomáš, ktorý má prímenie dvojča. No ale týmto celým zoznamom, sestry a bratia, nehovoríme o umelo vykonštruovaných postavách, ale skutočne o reálnych ľuďoch, boli to ľudia so svojimi charaktermi, silnými a slabými stránkami. O Petrovi vieme, že bol impulzívny, až taký vocovský typ. O Jánovi, že bol taký kľudnejší introvert. O iných, že boli takí ľahkovážni, niektorí možno utiahnutí, iní extroverti. A je tomu tak preto, aby sme sa, keď budeme aj my preberať týchto, postupne týchto 12 ich životy, a budeme skúmať ich postoje aj z pohľadu evanjelií, aby sme my tak nejako sa vedeli pri nich nájsť. Že možno aj niektorí z nich nám budú niečom sympatickí, možno sa aj v nich nájdeme. A vlastne Pán Boh si povoláva svojich apoštolov a apoštol nie je človek mimoriadnych schopností. Nejaký nadzemský, rustikálny, drsný človek, ale že apoštol si ty, som ja, sme my všetci, sme cirkev. A Pán Boh si povoláva ľudí z reálneho života. Keď sa pozrieme na tú skupinku 12, tak spravidla to boli rybári, to bolo také bežné povolanie v tej dobe. Bola to skôr taká stredná vrstva, ale boli aj bohači, hej, napríklad áno, colník Matúš alebo Judáš, ktorý, ako vieme, robil s peniazmi, mal na starosti pokladničku. Vidíme ľudia rôzni, rôznych povolaní, rôznych vrstiev, teda každý z nás môže byť týmto apoštolom. Každého z nás chce Pán Boh povolať ku zvesti evanjelia a k službe ohlasovania Božieho kráľovstva. Takže to je ten zoznam a teraz poďme trošku ďalej. Povedali sme, že tým prvým krokom je modlitba a ten druhý krok si všimnime, čítame u Matúša 10.5, teda pokračujeme v tých veršoch. Týchto 12 vyslal Ježiš a prikázal im: na cestu pohanov nechoďte a do samaritánskeho mesta nevchádzajte. Teda znovu sa chceme pýtať, kde máme začať s týmto poslaním? A to je tu. Tu medzi ľuďmi, kde sme. Medzi tými, ktorých nám Pán Boh poslal. My čítame, že Ježiš im hovorí: nechoďte do samaritánskeho mesta. Aj keď sú to ľudia možno spriaznení jazykom, náboženským pôvodom či tradíciami, hovorí proste: vy ste Izraelci, tak choďte najskôr za domácimi viery. A kde máme ísť my? My ako cirkevný zbor, ako naše spoločenstvo? No do Poltára. Na zelené, do slanej lehoty. To sú ľudia, ktorých nám Pán Boh dal. Ale radšej choďte k ovciam strateným domu izraelského. Choďte a kážte: priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Teda, že v Božom kráľovstve, a to treba zdôrazniť, je iná kvalita pre náš život. Že vy, ktorí ste bezmocní a ste ako ovce bez pastiera, tak nech zaznieva týmto ľuďom to slovo, ktoré tak občerství vnútro, poteší, že máte nádej a istotu, že je tu Kristus. Je tu Pán Ježiš, ktorý vás chce zahrnúť svojou láskou, ktorý vás chce zachrániť, spasiť pre Božie kráľovstvo, odpustiť vám vaše hriechy, chce vás prijať za svojich, aby ste aj vy mohli byť Božími synmi a Božími dcérami. Lebo sa proste približuje niečo, čo vášmu životu dáva iný rozmer. Teda je to niečo, čo nemôžeme nájsť v tomto svete. No a sestri a bratia, tu si treba všimnúť ešte takú najdôležitejšiu myšlienku, keď hovoríme o Bohom premenených charakterov, premenených ľuďoch, teda učeníkoch, ale hovoríme tak aj všeobecne. Tak tu chceme vidieť, že tá základná transformácia, premena je od dostať k dať. A my čítame, že vy ste dostali od Boha, vy ste sa stali jeho apoštolmi, on vás obdaril svojou mocou, on vás poveril a vyslal zvestovať evanjelium a konať ho prakticky. A teda vašou úlohou je teraz dávať. Čítame: zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. A možno si poviete znovu tak, lebo viem, že je to možno také nepopulárne, keď Božie slovo nám nastavuje nejakú výzvu a nás aj Boží duch chce kam si viesť, tak sa môžeme ho pýtať, hej, že prečo mám ísť ja? Veď ja na to nemám ani profesiu, ani vzdelanie, ani vedomosti, nie som v tom taký zbehlý, necítim sa na to pripravený, ani obdarený rečou, ani sa možno neviem k inému človeku ako si viacej priblížiť. Ale neviem, či ste si všimli, ale skutočne, keď som nad tým tak uvažoval, tak je to také zvláštne, že napriek tomu, aj že máme určité zábrany a zdráhame sa, proste, a aj učeníci to iste nemali jednoduché, aj oni boli možno v niektorých veciach nie až takí zruční, ale hovorili sme, že je to Božia moc, že oni sú vystrojení darmi Svätého Ducha. A proste každý človek je použiteľný pre Božie dielo, aj ty, aj ja. A keď Pán Boh posiela týchto učeníkov, tak oni vtedy ešte neboli poriadni ani veriaci. Hej, oni proste ani nevedeli, že kto Pán Ježiš Kristus je. Ich viera sa vtedy ešte len tak, ako si formovala, bola na počiatku. A to po jeho kríž a jeho vzkriesenie až po zoslanie Ducha Svätého, veď koniec koncov, keď si aj čítame evanjelia, tak čítame, že Pán Ježiš ich veľakrát aj karhal pre ich nevieru, hej, že neverili jemu ako Mesiášovi. Ale aj takýchto ľudí si Pán Boh použil pre svoje dielo. Hej, už takýchto, ako sú 12, na začiatku ich cesty viery ich posiela. Na ten základný posun toho, že kto sa nechá Ježišom osloviť, viesť a formovať, je od dostávania k dávaniu, od príjmania k rozdávaniu. Proste znovu zopakujem ten veršík, zdarma ste prijali, zdarma rozdávajte. A viete, hovorím to preto, lebo my tak nejako radi príjmame, viete, aj prídeme na služby Božie s takou radosťou, čakáme, že nám tam bude dobre, že tam bude pekná atmosféra, bude dobré spoločenstvo, oslovujúca zväz, pekné piesne. Tak očakávame, že čo by sme mohli prijať a povzbudiť sa tým, nasýtiť sa. A keď to všetko je dobré a pekné, sme spokojní, iste, že vďaka Pánu Bohu za to. Ale to je prvá vec, že príjmame. A tá druhá vec je, že keď viem, čo pre mňa Kristus spravil, že za mňa zaplatil svojim životom, že jeho svätá krv tiekla za mňa, za moje hriechy, a čo pre mňa znamená, tak potom, viete, ako ja chcem a musím ísť a dávať. Jednoducho si to nechcem nechať pre seba. A myslím, že tento rozmer nám chýba aj našej cirkvi a tak nejako vnímam aj našom spoločenstve, že my sme, dovolím si povedať, myslíme pasívni. A my by sme mali byť tu v Poltári takým apoštolsky orientovaným cirkevným zborom. Teda, kde sú ľudia vyslaní pre túto úlohu zvesti evanjelia. Že možno aj z radov našich presbyterov, alebo aj tých ľudí, ktorí sú zapojení do života cirkevného zboru, že by mali byť medzi prvými takíto, ktorí žijú túto svoju vieru takto prakticky a že aj ich viera prináša ovocie, že majú to svedecké kresťanstvo, svedeckú vieru, že sa dokážu podeliť s tým, čím žijú a čo od Pána Boha príjmajú z jeho milosti. Cirkevný zbor, ktorý má svoj misijný program, tak je zbor, ktorý žije. Naopak, cirkevný zbor, ktorý nemá misiu, tak ten je mŕtvý zbor. Lebo neplní to základné poslanie, a to sme už povedali, že cirkev to neboli len apoštoli alebo spoločenstvo tých 12 a ďalších, ale cirkev sme my všetci, my, ktorí sme tu. A aj my máme, ako aj náš cirkevný zbor, ako veriaci ľudia, máme poslanie zvestovať evanjelium slovom a prakticky. No a v našej evanjelickej cirkvi platí zásada, to bolo vlastne Luterovo učenie, zásada všeobecného kňazstva. To znamená, že kňazom nie je len ten, ktorý je vysvetený, teda ordinovaný, verejne cirkvou vyslaný do tejto služby, ale že kňazom si aj ty vo svojej rodine, v susedstve, na pracovisku, proste aj ty nesieš zodpovednosť za to, aby si zvestoval Božie slovo, aby si vydával svedectvo o Kristovi, že on je spasiteľom, že on je záchrancom. A to je úloha každého jedného z nás. Takže nemôže sa nikto vyhovárať, že tak je to úloha farára, alebo dozorcu, alebo nech to robia presbyteri, ale že sme proste všetci za to zodpovední. Lebo keď nás Pán Boh povoláva k tejto službe, tak on nás, a to je to zasľúbenie, že nás vystrojuje svojou mocou. A to, čo od neho príjmame, tak sme povinni dávať ďalej. No ten 7. ďalší verš, pozrime sa na ňo. Tam je, že kážte o kráľovstve nebeskom, potom verš 8 sa hovorí o tom, že vyháňajte démonov, uzdravujte, teda konajte skutky evanjelia, teda sme povedali, že evanjelium sa má zvestovať slovom i prakticky, teda má byť dosvedčované tým svedectvom. No verše 9 a 10, tam sa hovorí o tom, že sa nemáme starať o materiálne zabezpečenie, lebo Pán Boh sa o svojho pracovníka postará. A viete, aj my, keď sme možno ako v cirkevnom zbore zovretí z tej finančnej situácie, ale nakoniec sa Pán Boh vždy postará a niekedy až na naše očakávania. A týmto sa chce povedať, že je to taká úplná závislosť na Bohu a taká dôvera voči nemu, s ktorou máme konať toto dielo. No, nemusíme sa naozaj ako nejak enormne zaťažovať tými materiálnymi vecami, ako to neraz aj v našom cirkevnom zbore robíme, ale máme konať svoje poslanie verne a kto ho koná skutočne v takej Božej moci, tak výsledky budú a bude to na radosť aj požehnanie. No a keď sa pozrieme ešte na ten posledný verš 16. Aj hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov, buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice. Tak to vlastne prostredie, do ktorého sme vyslaní, je ťažké. Naozaj nemyslíme si, že je to jednoduché, lebo skutočne byť vyslaný ako Boží apoštol môže znamenať aj určité riziko, aj ťažkosti v tej misii, v tom povolaní, v poslaní. Ale viete, no naozaj, kto vie, čo od Pána Ježiša dostal, prijal od neho tie vzácne veci, že je Božím synom, Božou dcerou, že má účasť na tých najlepších dobrodeniach, na spasení, na večnom živote, tak ten chce nielen príjmať, ale túži aj dávať. Čiže to je ten posun od príjmania k dávaniu. A toto si budeme všímať aj na tých ďalších biblických hodinách, keď budeme postupne prechádzať tými apoštolmi, učeníkmi a budeme vidieť, že aj oni vo svojej službe nielen príjmali, ale teda aj dávali. No a o tomto som chcel hovoriť v tomto dnešnom úvode do tejto témy.